halkani waa washington laanta afka soomaalida ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-ka mitrban iyo hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbacaha bisha nofembarna waa 23 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buula jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
siyaasiyiinta maanta aanan lixdaa ka mid ahayn oo raba inay soomaaliya ay hoggaankeeda ka qayb galaan inaysan fursad heli karin inay xataa hal cod helaan, maxaa yeele codku ma madax bannaano. Natiib darre waxay tahay xildhibaanadu waxay ku imaanayaan iyagoo ajande ku socda, ciddii soo diyaarsatay, ajandahaasina ku shaqaynaya.
kaasi waxaa doctor cabdinuur maxamed oo ka warramaya dareenka soomaalida maraykanka ee ka qabaan doorashooyinka la filaya in ay soomaaliya ka dhacaan. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaanna idaacaddeenna dhegaystayaal waxaa ka mida kulan ay isugu yimaadeen bulshada soomaalida iyo qaar ka mida waalidiinta dhalay wiilashii dhowaan xukunka lagu riday ee minnesota.
muxuu noqon doonaa mustaqbalka heshiiska t b b kadib markii uu xilka la wareego madaxweynaha la doortay ee donald trump?
waxaa kaloon idiin haynaa abaaro ba'an oo ka jira gobollada somalilan iyo dabcan qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa dib uga guranaya go'aamadii ugu cadcadaa xilligii uu ku jiray ololaha doorashooyinka, sida uu xabsiga dhigayo in hillary clinton. trump oo la kulmay tafaftirayaasha iyo wariyayaasha wargeyska new york times shalay oo ahaa wargeyskii uu aad ugu dhaleeceeyey cadaalad darro iyo qiyaamo xilligii uu ololaha doorashada uu kaga guulaystay clinton uu ku guda jiray, islamarkaasna waxa uu sheegay inuu tixgeliyo haatanna uu akhristo. madaxweyne trump ayaa intii uu la joogay howlwadeennada wargeyska waxa uu qeexay inuusan xiiseynaynin baaris hor leh oo lagu sameeyo emailadii ay emailkeeda shaqsiga ah ka isticmaashay hillary clinton markii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka, hadalhayn badanna dhaliyey doorashadii gudaheeda iyo horaanteediba. donald trump ayaa sheegay sii dabagelidda hillary clinton in ay kala qaybinayso dadka maraykanka islamarkaana aysan waxba taraynin.
wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in weerar dhanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ay ku qaadeen waqooyi galbeed ee dalka syria inay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan kooxda isis. peter cook oo ah afhayeenka pentagonka ee saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in ay in muddo ahba diiradda ku hayeen abu afghan al misri oo asalkiisu uu masaari ahaa ayna 18-kii bishan ku dileen meel u dhow sarmaada oo 50 kilomitir galbeedka ka xigta aleebo. dhanka kalena dadka indheindheeya xaaladda dagaalka ee dalka syria ayaa sheegay in isbahaysiga ciidamada ruushanka syria iyo jabhadda shiicada ee xisbullah ay gudaha u sii galayaan qeybaha ay gacanta ku hayaan kooxaha kacdoonka wada si ay magaalada ula wareegaan. hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee syria ee saldhigeedu u yahay dalka ingiriiskana waxay sheegtay in 8 maalmood ee lasoo dhaafiba ay diyaaradaha cirku ay duqeynayeen goobaha ay gacanta ku hayaan xoogaga kasoo horjeeda dowladda syria. hay-addu waxay intaasi ku dartay in magaalada ay ku dhinteen shacab gaaraya 143 qof oo 19 ka mid ay caruur ahaayeen tani intii dowladda bashaar al asad iyo isbahaysigoodu ay duqeynta dib u bilaabeen 7 muddo hadda laga joogo.
halka warka aad ka dhagaysanayseen dhegaystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. wasiirka warfaafinta somalilan cusmaan cabdulaahi saxardiid cadaani ayaa v o a uga waramay socdaalka madaxweynaha somalilan uu ku marayo gobollada bari xilli ay abaaro ka jiraan. wafdiga oo ku sugan magaalada laascanood ayaa waxa uu u waramay magaalada wariyaheena magaaladaas ee olol.
bismillahi raxmaan raxiim. cabdikariim, aad baan kuu salaamayaa adigiyo bahda v o ga iyo inta dhegeysataba. waa habeen caawada waa 22 bisha noofembar 2016. saas sheegtay galabta ayaanu soo galay magaalada laascaanood. caawana waxaan ku sugannahay magaaladaas oo aad aragtaa barxadda dee waxaa garaaday cuqaali iyo rag odayaal wada fadhiya gobolkan Sool maxaan ku dhahdaa ka tirsan waxaanu daahranyahay safarkan waxa weeye waa mid dee maanta adduunka oo dhan laga og yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu soo maray gobollada saaxil togdheer daadmadheed iyo saraar waxaana runtii safarkan uu yahay inuu madaxweynuhu maxaan ku dhahdaa u kuurgalo oo war indhaadhaama la yidhi inuu u kuurgalo run ahaantii xaaladda abaaraha ee dalka maxaan ku dhahdaa ka jirta oo runtii ah mid waxaanu soo aragnay wax walwal maxaan ku dhahdaa dalka gelisay dad badan baanu soo aragnay oo dhibaataysan caruur yaryar oo maxaan ku dhahdaa haraad inan 12 jir ayaa halkaa yareeda cuudan le maxaan ku dhahdaa isagoo geel baadi doonay oo geeli soo helay isagoo meeda la helay oo wuxuu dhintanaa tahay haraad xoolo laga hadli maayo maanta waxaa la doonayaa dad ilaa 1,500,000 oo kun oo qof ah in la badbaadiya ayaa la doonayaa oo caruur isugu jirta oo waayeel isugu jira marka runtii qorshuhu socdaa wuxuu weeye madaxweynuhu in eega xaaladdu siday dadka ku tahay inuu kormeer xaaladda kormeer ku sameeyo tabaruc la sameynaya inuu dadkii gaadhiyo oo wax waliba halkii loogu talagalay ay gaadhayaan sidii loo qorsheyn lahaa oo lala wada tashan lahaa degmooyinka iyo gobollada howlahanu ay ka jiraan adagi maanta guddiyada ka samaysan iyo guddiyada madaxda iyo madax dhaqameedka intaba sidii maxaan ku dhahdaa loo qorsheyn lahaa sidii hawshaa maxaan ku dhahaa looga howlgeli lahaa in la abaabulo dadka oo dhan oo maxaan ku dhahdaa gobol walba iyo degmo walba oo dadku maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku tashato oo ay noqoto dad run ahaantii isku tashada oo iscaawiya kii mid waliba wuxuu heliyo oo maxaan ku dhahdaa ka kale ku caawiyo iyo run ahaantii sidii aanay qorsho kalena laga wada hadlo sidii looga howlgeli lahaa inaanay arrintan waa arrin soo noqnoqonaysa loo aanay dib ugu dhicin oo maxaan ku dhahdaa qorsho rasmi ah laga sameyso ayay safarkan u daaran yahay magaaladan waa magaalo muhiim ah
wasiir magaalada Laascanood baad ku sugan tihiin gaar ahaan waxyaabaha sida weyn hadda gobolka Sool waxaa la sheegay ilaa iyo 4 gobol inay isugu soo guureen markaad si weyn u dhegaysateen guddiyada abaaraha iyo dadka iyo bal xaaladdu sida ay tahay hadda
waxa weeye markaanu si fiican runtii aan u dhegaysanay waxa weeye xogta aan wareysanay aan maqlayna waxa weeye waa mid runtii walwal gelinaysa qof kasta oo muwaadin jamhuuriyadda Soomaaliland ama qof kasta oo Soomaaliya ama qof kasta oo Islaamaba ama adduunweynaha qof kasta oo bini aadanaba run ahaantii waa arrin culus baa meeshan jirta waxaa laga hadlayaa dad maanta ama xoolihii ay haysteen oo dhowr tira ah ama dhowr boqol oo ariya maanta sodoniyo iyo 20 ay ka heleen lana filayo haddaan maxaan ku dhahdaa yaani waxu jirin inaanay soo sameynin markaan qodobka meesha ku jira waxa weeye arrin culus baa taalla dad badan ayaa la filayaa inay dee ilaahay naguma keenay qodobka kale aanu ka fikirayna waxa weeye sidii dadka cayroobay meel deegaanadooda la isugu keeni lahaa loo xirayn lahaa lagu maxaan ku dhahdaa halkaa lagu daryeeli lahaa oo lagu maxaan ku dhahdaa lagu wixii lagu gaadhsiinaya halkaa lagu gaadhsiin lahaa marka xaalad culus baa jirta oo aanu leenahay qof kasta oo maanta v o da dhegeysanaya ama qurbajoog ha ahaado ama maxaan ku dhahaa dalka gudihiisa ha ku noolaado inuu ka fikiro sidii dadka walaalihiisa oo maxaan ku dhahdaa loo badbaadin lahaa marka hadduu daalar hayo iyo hadduu $1,000 hayo qoyskii waxaanu qiyaasnay in lacag $60 ay bishii ku filan tahay qoyska lixda ah waxa weeye nolol mumanu ka hadlaynaa wax kale weyn ma jiro lacagtaanu qorsheynayna aanu ka fikirnayna waa lacag $180 million oo dollar ah oo maxaan ku dhahdaa ilaa dhowr bilood haddii arrimahan oo adkaadaan xaaladeedu maxaan ku dhahdaa ay runtii adkaanayso marka waxaan leenahay qof kasta inuu waxa la wixii hadduu ruuhayo bustayaal ay tahay ama dhar uu hayo oo maxaan ku dhahdaa bixinayo hadduu raashin hayo haddii uu maxaan ku dhahdaa wax walba uu ku tara kalo maanta madaxweynuhu midda kale baaq buu jeediyey uu u jeediyey waxa la waxa baabuurta xamuulka iyo booyadaha maanta maxaan ku dhahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeya dhammaantood inay ku tabarucaan oo ay soo xoreeyaan oo ay yimaadaan guddiyada abaaraha ee degmooyinka gobollada iyo degmooyinka ay u yimaadaan
kaasina wuxuu ahaa wariyaha wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdulaahi Saxardiid oo u warramayey wariyaheenna magaalada Laascanood Cabdikariin Olol.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Soomaalida ku nool minnesota ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. Kulankaasi waxaa ka qayb galay wariyaheena maxamuud mascade. Mascade, waxaa nooga warantaa bal kulankan sababta loo soo qabtay iyo cidda ka qayb galaysay.
Falastiin, aad umahadsan tahay. Dabcan kulankani wuxuu ku saabsanaa dhalinyaradii soomaaliyeed ee toddobaadkii lasoo dhaafay maxkamadda gobolka minnesota ay xukunada kala gedisan ku riday. waxaana dabcan kulankani lagu qabtay kuliyadda farsamada ee la yidhaahdo Minneapolis Community and Technical College ee ku yaalla magaalada Minneapolis. Dabcan dadka soo qayb galay waxay isugu jireen Falastiin, Soomaali, dadka cadaanka ee gobolka degan, dadka madowga ah, iyo ardayda wax ku barata ee kuliyaddaasi qaarkood. Muhiimadda ugu muhiimsan ee kulankan looga hadlayna waxay ahayd in marka hore la lafaguro, la falanqeeyo aragtida laga qaatay go-aankii maxkamaddu ay ka gaartay dhalinyarada, iyo taageerada la siin karo waalidiintii caruurtooda ee xukunada kala gedisan lagu riday. Marka ujeedada guud ee kulanku sida ay ku saabsaneed waalidiinta joogayna waxaa kamid ahaa Qayaan Faarax oo laba wiilay dhashay maxkamaddu ay kala xukuntay, oo kala ahaa Cadnaan Faarax iyo Maxamed Faarax oo lagu kala xukumay 10 sano iyo 30 sano xariga, iyo weliba Farxiyo Faarax oo la yiraahdo wiil dhashay wiilka la yiraahdo Cabdiraxmaan Dawud isna 30 sano lagu xukumay. Marka iyaga ayaa inta badan dadku ay su-aalo weydiinayeen uga jawaabayay. Waxaa kaloo goobta ka hadlay macalin kamid a macalimiinta wax ka dhigta kuliyadda oo la yiraahdo Matthew, iyo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna goobta kasoo qeyb galay, iyo dad kale oo aan Soomaali ahayn iyaguna. Inta badanna waxaa aada loogu jeexjeexay in jirtay dhalinyaradan in la xiray, laakiinse xukunka lagu riday marka la eego uu u muuqday mid ka badan wixii ay galeen. Masalan, hooyada ee dhashay Cabdiraxmaan Dawud oo kale waxay soo hadal qaaday inay aragtay waddanka Mareykanka qof dilay oo lagu xukumay 20 sano xariga, laakiin ilmaheeda oo xataa dalkan wax dhibaatay u geystay jirin dalka dibadiisa aan ka bixinin, in haddana 30 sano oo lagu xukumay inuu arkaysa inay tahay wax cadaalad darro ah.
Laakiin mascade, maxay tahay sababta goobtan hadda kulanka uu ka dhacay ee kuliyadda ay dad u xusheen? Ma dhalinyarada tegi jirtay mise kuliyadda rabtay inay waalidiinta la hadlaan?
Dabcan dhalinyarada qaar kamid ahay waxay ahaayeen dhalinyaro kuliyada kala gedisan ee gobolka dhiganayay. Qaarkood kuliyaddan bay dhiganayeen macalin kamid a macalimiinta oo dabcan kamid a dadka kuliyaddan wax ka dhiga. Waxa uu kamid ahaa dadkii muddada dheerba taageerada ehel iyo hood ahba la daba taagnaa caruurtan iyo waalidkooda. Maalintii maxkamaddu ay go-aan ka gaartay, maalintii ugu dambeysana ku tilmaamay go-aanka maxkamaddu ay gaartay inuu yahay mid lagu bartilmaameedsanayo bulshada Soomaaliyeed, islamarkaasina bulshada reer Minnesota aanay raacin go-aanka maxkamadda, oo haddii maxkamaddu ay noqotay mid iyadu dhinacii dowladda u janjeersatay ay bulshada reer Minnesota sidaa ka duwanaadaan oo reerka ay taageeraan, communityguna wadajir muujiyo, Soomaaliduna ay yihiin dad bulshada kamida oo aan la faquuqin. Marka ninkaasi macalinka ah oo kuliyadda wax ka dhiga caawana dadkii meesha ka hadlayay ayuu kamid ahaa. Waxuu aada ugu celcelinayay Falastiin in dhalinyaradan iyo qaabka loo xukumay iyo hanaanka cadaaladda ee waddanka Mareykanku inaanu si cadaalad ah ula dhaqmin dadka madowga ah, dadka muslimiinta ah, iyo dadka laga tirada badan yahay. Marka waxay u eg tahay in taageerada ugu badan ama meesha loo xushay inuu isagu dadkii lugta ka lahaa uu kamid yahay. Ardayda badan oo Soomaaliyeedna kuliyadda waxbay ka dhigtaan oo weliba dhalinyarada la xiray la dhaa.
Aada umaadsanta kaas waxaa ahaa wariyaheena maxamuud mascade oo qadka telefoonka ee Minneapolis si toose ugu jiray.
weli halka aad nagala socotaan waa v o a. waxaa qaybo kala duwan oo Soomaaliya ah ka socda xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Soo xulista xubnaha labada aqal waxaa ka soo baxaya dhaliilo iyo mid madow badan. Beesha caalamka ayaa ka hadashay ciladaha musuqmaasuqa iyo ninjeclaysiga ee lagu arkay soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacayo xarumaha maamul goboleedyada. Haddaba Soomaalida Mareykanka ku nool oo dhowaan uun ka soo baxday doorasho dalkan culays badan iyo saameyn badan ku yeelatay, waxa ay mar kale u dhegtaagayaan waxa ka dhici kara dalkooda haddii aysan cadaalad shaqayn ama aan la dhegaysan dareenka dadku qabaan iyo nooca dowladnimo ee ay doonayaan. Warbixintan ayay Falastiin Axmed Iimaan ku eegaysaa dareenka qaar ka mid ah Soomaalida Mareykanka iyo dareenkooda ku aadan doorashada.
Soomaalida Mareykanka oo qaar badan ama intooda badaniba ay taageersanaayeen musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton, islamarkaana u arkaayeen musharaxa jamhuuriga madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump uu si gaar a iyagu u bartilmaameedsaday markii uu sheegay in Soomaalida Maine iyo Minnesota ay dhibaato shaqala'aan iyo argagixisanimo ay la joogaan gobolladaasi, ayaa kadib doorashada dalkan ay ku nool yihiin qaar badan oo muwaadiniintaasi ka mid a waxay hadda eegayaan waxa ka dhacaya dalkooda oo ah doorashada madaxtinimada oo ay ka soo horreyso tan soo xulista xubnaha baarlamaanka oo iyagu hadhow dooran doona madaxweynaha. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu ka tirsan yahay waaxda waxbarashada ee Columbus, Ohio, waxa uu ka warramayaa sida ay u arkaan qaabka ay u socoto doorashada Soomaaliya iyo wararka ku aadan musuqmaasuqa laga soo sheegayo, isagoo sidoo kalena xusaya wixii ka soo baxay doorashadii dalkan Mareykanka.
Waxaan isleeyahay shacabiga Mareykanku way codeeyeen, dowlad bay doorteen, runtiina wixii kasoo baxaan arki doonaa haduu ilaah yiraahdo, dowlad la sugaya ma ahayn, hase ahaatee waa lagu qasban yahay. Waxaa nasiib darro aha in Falastiin ay waxyaabahaan maqlayno in xadgudubyo aanan runtii wanaagsanayn ay ka muuqdaan isbedelada Soomaaliya oo ay ka mid tahay shucuubtii oo aanan rabitaankooda loo ogolaanin gobollada qaarkood, qabaailkii oo aanan loo ogolaanin cidii ay rabeen inay maaragtay xildhibaankooda noqdaan oo maaragtay dowladdu ama ay soo fargashatay ama maaragtay waxyaabo farood ah oo runtii lagu tilmaami karo maaragtay xatooyo nidaamka doorashada dalka lagu sameynayo oo runtii maanta la isdhihi karo barnaamijku inuu maaragtay ama kharash lagu bixiyo sidii xildhibaankii qasab lagu keeni lahaa ama mid kale oo xaq u leh inuu xildhibaannimadii beeshiisa helo la yidhaahdo ma soo gelays goobtii doorashada banaanka lagu xayo.
Maxamed Cabdi Maxamed waxa uu dalkan Mareykanka ku nool yahay in ka badan 30 sano, waa muwaadin Soomaali Mareykan ah, waxa uu xil sare ka hayaa xafiiska dowladda hoose ee Washington D C. Wuxuu ka warramayaa sida uu arka qaabka ay u socoto soo xulista xildhibaanada Soomaaliya.
Walaha Falastiinay waa anigu aada iyo aada ay dadka la yaaban sida wax ku socdaana aan ka mid ahay, aada iyo aadana looga soo deerinaa sida ku socdo ay hadda ay usoo xulayaan baarlamaanka. Waxana waxaa la rabaa runtii marka la yidhaahdo Soomaaliya asaasku markuu halaysan yahay way dhib badan tahay in meesha wax fiican ka soo baxaan, because Soomaaliya sida aan la socono waxaa loo qeybiyey gobollo oo asalkooda uu yahay gobol kasta uu taagan yahay qabiil. Sida hadda ay ku socoto sustainable maahan wax oo waarayana maahan.
Dr Cabdinuur oo isagoo wasiirna kasoo noqday dalka Soomaaliya ayaan rajo sidaasi u weyn ka qabin dowladda ay dooran doonaan xildhibaanada ku imanaya qaabka laaluushka iyo isdabamarinta ah.
Falastiinay leeyahay Soomaaliya saadaal badan uma baahna oo waa la arki karaa saadaasheedu wax waqti badan qaadan kara maaha. Baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay 175 xildhibaan oo laga soo kala doortay dowlad goboleedyada. Xildhibaanada lasoo doortay waxaa raad ku leh awoodna ku leh lixda shaqsi ee madasha ku jira oo runtii xildhibaanadu ay u qeybsami doonaan iyaga dhexdooda. Runtiina waxay noqonaysaa intii isku mabda ah ama heshiiso inay iyagu israacaan in codku dhinacooda u badan doono. Waxaana nasiib darro ah in siyaasiyiinta maanta aanan lixda ka mid ahayn oo raba inay Soomaaliya ay hoggaankeeda ka qayb galaan independent ah ama xor ka ah dowladda inaysan fursad heli karin inay xataa hal cod helaan, maxaa yeelay codku ma madax banaano. Nasiib darro waxay tahay xildhibaanadu waxay ku imaanayaan iyagoo ajende ku socda cidii soo diyaarsatay ajendahaasina ku shaqaynaya.
Maxamed Cabdi ayaan isna weydiiyey dowladda uu isleeyahay waa ay ka dhalan kartaa Soomaaliya mustaqbalka dhow.
والله أنا وصيدا أنواركو إن وحفي عن ماشا كسو بحيان ومجيدو سومالينا دور قوران تقي وانا سواركا وحام ماشا كسو مركا وقت قابنو أنيغا إي إنت إلا داها أدونتين إن دولة سوماليات أو صحة لهلايو طبان كسانا وصو سوارتو مركا عن سيدا أنوار
حدا بإن كستوي إلا دجران مروال بنو أي أذكت هاي إن دل بربري أو سوماليا أو كلاح أي وحوال باهي توسان محيو نقن كرا حالك وحلو سيحي كرو عن كوهر مرو دكتر عبد النور
إن وحان إسلاي حي رنتي إن أليله بروسيسكا حادة سعودة ولغوصو حولايو نحل بانا دا قرنكا دكتا لغربو إن لغوصو قبق قبيو لحكميو نحل بانا دا إن خلطكا لغوصو دورتي أوودا لغوصو دورتي لالوشو لغوصو دورتي ديب لغا نغضو بيالاحا إن خلطكا لغالي oo aanan xaal ka ahayn barnaamijka socda dib loogu celiyo xilbanaadooda iyo ayaga u yeeshaan maareeyay inay u madax banaanihiin hal booliyaha midig xalaala ma dhasho
maxamed abdii ayaan isagu qabin in wax weyn oo sidaasi aanay isbedeli karin isla markaana aanay rajo badan muuqanin ilaa iyo inta ay aqoonyahanada Soomaaliyeed iska wareystaan
walaa xalku wuxuu yaalla umada Soomaaliyeed especially dadka dibadda jooga oo aqoon yahanada ah Soomaaliyeed in ay xal keenaan oo la isku tago dibna loo wada fadhiisto runta la isku sheego liiraan maxaa noo shaqaynayay iyo maxaa noo shaqayn dhimaanto dhan oo 4 sano lagu dhameeyo waxaan shaqaynayn haddana 4 sano la sii dowad kale sii doorto aan shaqaynayn sidaasaa la iska dawareegaa
isku soo wada duuba Soomaalida Mareykanka ayaa kadib doorashadii dalkan Mareykanka waxay hadda ilgaara ku eegayaan waxa iyana ka soo bixi kara dalkoodii hooyo ee Soomaaliya.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan ku eegaysay dareenka Soomaalida Mareykanka ay ka qabaan doorashada la dhaliilayo ee ka socota dalkii Soomaaliya.
subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal mar kale VOA Washington ayaad nagala socotaan sidii uu doorashadii saba ku balan qaaday madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa cadeeyay in uu ka baxayo heshiiska ganacsi ee Trans-Pacific Partnership heshiiskan oo ay ku midoobeen wadamo badan oo ku teedsan badda Pacific-ga ayaa waxaa loo arkay mid taariikhi ah hadaba hadii uu madaxweynaha Mareykanku ka baxo heshiiskan oo aan wali la dhaqan gelin ma sii noolaanaya dowladaha kale ee ku jiraase ma sii wadi karaan arintan waxaa warbixinooga diyaariyay Jaamac Buule Jaamac
sida uu ku sheegay fariin muqaal ah oo uu dadweynaha la wadaagay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu wali ku adkeysanayaa inuu ka baxayo heshiiska aan wali dhaqan gelin ee TPP ama Trans-Pacific Partnership
these include the following on trade I am going to issue our notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific Partnership
kuwaasna waxaa ka mid ah midkan ganacsiga waxaan soo saari doonaa ogeysiis ay ulajeedadiisu tahay ka bixitaanka Trans-Pacific Partnership waa khatar ku soo foodla dalkeenna taas beddelkeedana waxaan wada xaajood ka galeynaa ganacsiyada cadaaladda u ah labada dhinac ee shaqooyinka iyo warshadahaba ku soo celinaya dalkeenna haddaba barasare Xuseen Axmed Warsame waa dhaqaalayahan jaamacadda Calgary 20 sano ka dhigay cilmiga dhaqaalaha isaga oo inoo sharaxay heshiiskan ganacsigan TPP waxa uu yahay ayaa waxa uu yidhi
walaal jaamacow marka hore wada salaamay marka labaad horta heshiiskan la yiraahdo heshiiska u dhaxeeya wadamada kulaala Pacific-ga kulaala ama Trans-Canada baan loo yaqaano waa heshiis beri dhaweyd bishii February 2016 dhex maray 12 wadan oo ku jira Mareykanka iyo Kanada iyo Japan ayaa ku jiraan oo aanu ku jirin wadamada kulaala Pacific-ga aanu ku jiro Shiinahooda la filayay inuu ku jiro marka dad badan ay u arkaan maruntii inuu yahay wuxuu wax lagu takoorayay inuu yahay marka wali ma hirgelin laakiin wuxuu hirgeli doonaa hadii la yiraahdo 2 sano ka bacdi bishii la saxay ka bacdi in wadamada ay ansixiyaan barnaamijkan marka runtii bashariga waa bashari aad u weyn oo ma garanaysa boqo hadii uu hirgelo 400 ee bashariga adduunka oo wax sidaa u weyn weeyii cashuuraadku marka meesha ka saari lahaa oo barnaamijku wuxuu noqon lahaa cashuuraadka wadamada marka la dawadda kii la soo loo dhoofinayo ayuu ka saari lahaa oo runtii hadii lagu guuleysto 1800 cashuuro jaamacow ayaa meesha ka baxaya.
Isla Brasare Xuseen, ha inoo sharaxo shuruudaha dhaqangelinta ansixinta heshiiskan la wada saxiixday.
Shuruudaha ku xidhan ansixintiisu waxa weeyaan, horta ugu dambaysa 12 waddanba waa inay ansixiyaan, hase ahaatee si uu hirgalo loo bilaabo waxaa layska ogolaa 2 kabacdi haddii ansixiyaan oo bicni ay baarlamaankooda geeyaan oo baarlamaanku markaa ogolaado, masalan kongareska Mareykanka oo kale ama baarlamaan Kanada oo kale oo ogolaado oo ansixiyo 6 oo ka mid a 12, laakiin uu yahay wax soo saarkooda ugu yaraa 80%. Marka Mareykanka oo kale waddamadan isagu waa 16 kaliyana, wax soo saarka 12 waddan marka laysku darana waa 28. Marka hadduu Mareykanku ka maqan yahay ama xataa Jabaanku ka maqan yahay, midkooduna hadduu ka maqan yahay, ma ansax maayo 6 ama xataa 12 xataa hadday noqdaan, ma garanaysaa, socon maayo.
Dhaqaalayahan Daahir Maxamed Nuur waa ganacsade ku nool magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka, waxaana uu hore jaamacadda Phoenix ee gobolka Arizona uu uga dhigi jiray sharciyada iyo maaraynta dhaqaalaha. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay haddii uu dalka Mareykanka ka baxo heshiiskan.
Waxay arrintan keenaysaa in dhibaato weyn ay hadda ay dib ugu noqdaan iyaga oo wixii dhan ay baaba-aan, oo yacni haddana haddii Mareykanka uu ka baxo, hadda Prime Ministerka oo Jabaniiska wuxuu sheegay in haddii uu Mareykanka heshiiskan ka baxo aysan macno saas uusan sameynin heshiiskan. Saas darteed macnaheedu waxa weeye heshiiska oo dhan baaba-aaya hadduu Mareykanka ka baxo. Dhibaatada ugu weyn oo imaanaysa taas waay.
Daahir Maxamed Nuur ayaan mar kale weydiiyey dalka iyo dadka Mareykanka maxaa ka soo gaari karo haddii uu heshiiskan burburo ama ay iskood uga baxaan.
Mareykanka waxay luminayaan heshiisyadan ama suuqyo ay wax geyn kari lahaayeen oo ay hadda awoodin. For example, haddaan tusaale kuusoo qaado, waxaa kamid a Vietnam oo kale 70% ayaa laga canshuuraa baabuurta Mareykanka lagu sameeyay marka la geeyo. Hadde heshiiskan wuxuu u saamaxaa in 70% aan laga qaadin ama canshuur oo dhanba aan laga qaadin baabuurta Mareykanka laga soo saaro lagu iibin karo dhulalkaas.
Haddaba dhegeystayaal, fulinta ballanqaadyadii uu doorashada ku galay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo uu ka mid yahay heshiiskan Trans-Pacific Partnership ee loo soo gaabiyay TPP iyo kuwii kaleba ee uu sheegay inuu ka baxayo ama wax ka bedelayo, waxaanu ka gungaari doonaa sanadka dambe marka xilka loo dhaariyo maamulka cusubna uu talada dalka Mareykanka la wareego. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada codkii halaasiga ahaa Maxamed Xasan Lafoole iyo heestii deeqa.
kamaana Maxamed Xasan Lafool iyo heesti deeqan idaacaddeenni arurnimo ayay gabagabo ahayd. Ilaa intaan hawada ku kulmi doono kowdii iyo barka, waad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada waa jaamacii Falastiin oo idinla nabadgelyay.
Waqtigaaga waxaan iyo